char rigardu vian vocon, fratoi, che ne multae sagiuloi laula carno, ne multae potenzuloi, ne multae nobeloi estas vocatae, sed Dio electis la malsagiaen objectoin de la mondo por hontigi la sagiuloin, cae Dio electis la malfortaen objectoin de la mondo por hontigi la fortaen, cae la malnoblaen objectoin de la mondo, cae la malestimataen Dio electis, cae ec la ne realaen por neniigi la realaen, porque neniu carno fieru antau Dio. Sed eli vi estas en Christo Jesuo, quiu farigis al ni saggezzo el Dio, cae justezzo, cae sanctigo, cae elaceto, porque, ciel estas scribite, quiu fieras, tiu fieru en la eternulo.